Zenbait umeri, eskolako edukiak sakonean ulertzea kosta egiten zaie, aspertu egiten dira klasean, irakasgaien aria galtzen dute edo irakurtzelakoan letrak ordezkatzen dituzte edo silabak jan. Fenomeno hauek berez ez dute zertan arazoren bat islatu behar, baina zenbait kasutan, hauen atzean Lierni Bargutxi dislexia aurkitzen da.
Bai, horrela da, irakurketa eta idazketaren ikasketaren arazo bat da dislexia. Normalean lehen hezkuntzan antzematen da umeek derrigorrezko hezkuntza hasten dutenean, dena den, ikerketek diotenez aurrak txikiagoak direnean ere iragar dezakegu etorkizunean dislexia garatuko ote duten. Ainara Romero, aurre hezkuntzan eta psikologian lizentziaduna Euskal Herriko Unibertsitate ikertzaile da, hain zuzen ere, doktore tesian, irakurtzeko zailtasunak dituzten aurrak laguntzeko software bat garatu du, berni.dalata.net deitzen da software hau, bertan, jokoen bidez, irakurketa zailtasunei aurre egin diezaiekete aurre hezkuntzako umeek.
Gurekin, Ainara Romero, Ainara, egunon, zer moduz zaude?
Egunon, ondo, ondo.
Argi ditzagulenik eta behin, zenbait puntu, dislexia zer da, eta normalean, ze adinekin antzematen da dislexia, Ainara?
Bueno, dislexia da irakurtzen ikasteko zailtasun bat eta berez ez da irakurketaren ulermenean edo zentratzen da. Bueno, ba hitzaren ezagutza horretan dislexia duten aurrek zailtasunak dituzte idatzitako hitz hori errekonozitzeko. Eta bueno, berez detektatzen da normalean lehen hezkuntzako lehen zikloa bukatuta gero. Bai, lehen ziklo horretan, irakurketaren ikaskuntza prozesuan dabiltzate eskolek eta aurrek, eta bueno, hori bukatzean ikusten dutenean, ba ume horrek aurrera ezin duela egin eta zailtasunak mantentzen direla, hor bazten daia ba protokolo bat eta normalean hortze 9-8 urterekin detektatzen da.
Hala ere, aipatu dugu, hainbat ikerketek, ez da, diote adin hori baino lehenago, badirela zenbat zeinu, umeek irakurtzeko arazoak izan ditzaketela aurresaten dutenak, zein dira zeinu horiek, ze gertatzen da hori baino lehenago?
Bai, bueno, ikusi da, dislexia duten aurrek, haurtzaroan edo, zeinu konkreto batzuk azaltzen dituztela. Zeinu horiek, bueno, beste batzuen artean, hiru izango ziren edo nagusienak, bata zailtasunak azaltzen dituztela kontzientzia fonologikoan. Da kontzientzia fonologikoa izango zen, bueno, hizkuntzaren soinuak identifikatzeko ta manipulatzeko, zailtasunak dituztela. Hori izango zen, zeinu bat. Beste bat izango zen da agian irakasleentzako eta bueno, guztiontzako ez ezagunena izango zen adituek deitzen diote izendatze automatiko arina. Hori da, bueno, adibidez mai bat ikusten dutenean aurrek mai horren izena bere burura etortzeko eta ahoskatu ahal izateko maila hitz hori horretan zailtasunak islatzen dituzela. Eta beste zeinu garrantzitsu bat ere da kontzientzia alfabetikoa edo alfabetoa ikasten hasten direnean ere, zailtasunak dituzela memorizatzeko eta grafia alfabeto idatzitako alfabeto horren eta bere soinuaren arteko korrespondentziak egiteko zailtasunak dituztela. Horrek dira dituek esaten dituzten hiru zeinu edo nagusienak aurrezaten digutenak ume hoiek irakurtzeko zailtasunak izan ditzaketela.
Aha, beraz zeinuen bitartez jakin genezake aurrak izango dituela arazoak irakurtzeko, ezta?
Bai, ziur ezin dugu esan, baina bueno, behintzat bai piztu edo halako alarma seinale bat eta esan, ume honek izan ditzake zailtasunak.
Eta irakurtzeko zailtasuna dituen aur batek ze problema eduki ditzake, ze kalte ekar dezake horrek Ainara?
Bueno, batez be maila akademikoan atzerapen kurrikularra, baina bueno, nik uste dut ta garrantzitsuena ta agian niri gehien inpaktatu nauena eta hau ikertzera eraman nauena izan da beraien arazo emozionalak, ez? Hori, 8-9, normalean beranduago izaten da, 9-10 dislexia edo identifikatzen denean, bai, irakurtzeko zailtasunak dituzte, mai akademikoan ere atzerapen bat daukate, atzerapen kurrikular bat, baina, bueno, emozionalki beraien autoestima oso basua da, hezkuntzarekiko baita desmotivazio itzela izaten dituzte, ta hori berreskuratza edo oso saia izaten da.
Baztertuak sentitu litezke?
Bai, bai, kontutan izan, urteak, agian hiru urte dara matzatela, lan eta lan, beste, baina lan gehiago egiten, eta lan horrek ez duela bere fruituak ematen, edo ez duela irakasleak nahi duen moduan aurrera egiten, ez? Da besteekiko ere normalan ikusten da, asko ziren lan gehiago, eta ordu gehiago sartzen dituztela, eta ez dutela beraiekiko, beraien besteko, bueno, emaitza onak lortzen.
Aipatu dituzu irakasleek ere, ze zailtasun, ez da, izan ditzaketen, ze aurkitzen da, bueno, irakasleek zaurkitzen dute, eta etxeetan ere bai, normalan nola egiten zaila aurre, ba, irakurtzeko zailtasunak agertzen direnean, ze egiten dute?
Bueno, irakasleak normalean, bueno, ba, mankomunean jarri dislexia bat baldin bada, interbentzio espezifiko bat behar du umeak, eta ja, bueno, ba, psikologo edo gabinete batekin kontaktuan jarri eta mankomunean lan egin. Hori da, egin dezakegun oberena gure aldetik familiarekin, esku hartze hori daraman adituarekin ere lanean egon, eta hiruren artean, hezkuntza aldetik, psikologia aldetik eta gurasoen aldetik, ba, guztion aman komunean lan egin.
Beraz, esparru diferentetatik bueno, jorratzen den gaia da.
Bai, bai, bai.
Eta zuke sortutako edo garatutako software hori, bueno, aurrera xeago lantzeko da, ez da? Aipatu dugun bezala, ba, aipatu dituzun hiru zeinu horiek edo agertzen direnean edo ikusten direnean, berni.dalata.net, esan dugu helbidea,
bai,
ez da?
Bai.
Eta zer aurkituko dugu bertan, ze dira, jokoak, ariketak?
Bueno, bai, da joko bat, bueno, bos hiltasun maia ditu, eta maia bakotzean, bueno, ba, umeak, telesaio batetako bideo txiki bat izango du, 5-7 minutukoa, eta gero lau joko mota aukeratzeko, ez? Bueno, ba, batean izango da hiru aukeretatik zuzenena klikatzea, beste batean arrastratzea, beste batean hori izendatze automatikoarena lantzeko jarduerak ere badauz, eta bueno, batez be hori aurkituko du.
Zer da, etxean erabiltzeko materiala, eskolan erabiltzeko softwarea, zertarako da?
Ni berez diseinatu nuen eskoletan erabiltzeko, bai? Tutoreak, ba, baliabide bat izateko, alako seinuak ikusten dituzenean, ba, martzan jartzeko beraien geletan eta gainera ikasle guztiekin, ez bakarrik, baraso hauek dituzen aurrekin. Baina noski etxean ere erabil daiteke eta batez ere, ba, gomendagarria izango zen, dislexiaia dituzten aurren nebarre bentzako, ez? Badago hor osagai genetiko bat, eta, bueno, beraientzako be oso onuragarria izango zen.
Beraz, dislexia baldin badaukagun bere matekaren, anai arrebekin erabiliteke zure softwarea,
ez da? Bai, anai arrebatzikiekin, bai, gomendagarria izango zen.
Bai, bai.
Zuk frogatu duzu softwarea, ibilizara ikastetxeetan, zen olako emaitzak lortu dituzu, bainera?
Bai, ba, bueno, 7 ikastetxetan ibili nintzen, 420 ume edo egon ziren guztira, eta horretatik, bueno, 43 umeetan ikusi genuen, ba, zailtasunak zituztela esandako zeinu hoietan, ez? Eta, bueno, ba, horren erdiak Bernirekin jolasten aritu ziren, eta ikusi duguna, batez ere kontzientzia fonologikoan, ba, emaitz oso onak lortu dituela softwareak. Beraz, bueno, ba, hortan pozik eta bueno, baliogarria beran efikazia edo probatuta goela esan dezakegu.
Zuke, bueno, aipatu diguzu mikrofonotik kanpo prestatzen eta ari ginenean zurekin hizketan. Berni.dalata hau inklusiboa dela, ezta? Ze esan nahi du horrek?
Bai, bueno, Berni programa berez sortu nuenean edo pentsatzen nuen, jo, sortuko dut material bat edo baliabide bat aur batzuentzako bakarrik, ze ezin dugu esan be ume hauek zailtasun hauek izateagatik, ba, ezin dizkiogu jarri etiketak esanez irakurketa zailtasunak izango dituztela. Orduan pentsatu nuen, bueno, ba, guztiontzako izango da, guztiok erabiltzeko, ze gainera, bueno, abilezia hauek garatuz gero, zailtasunak ez dituzten umeak ere, ba, frogatuta dago, errestasun gehiagoz irakurtzen ikartzen da, bela, beraz, bueno, planteatu nuen, guazen, baliabide bat prestatzera guztientzako, gelan jartzeko, gelan bertan, tutoreak, bueno, ba, ez izateko kanpoko pertsonak erabiltzeko softwarea, ez? Gelan bertan alizateko aplikatu. Horregatik ez dut dut inklusioa dela.
Guztiek erabil dezakete.
Bai, eta gelan bertan.
Hori da, eta zailtasunen bat badute, ba, bueno, hobetzen lagunduko diete. Bai. Euskaraz garatutako softwarea da, horre, badago utxune bat euskarari dagokionez horrelako laguntzak eta garatzeko orduan?
Bai, euskaraz ez dago, momentuz ez dago alako ezer. Egia da, bueno, ba, mikrofonotik kanpora esaten esan didazuela ea zertan, eta ezke ez dakit, pentsaten egonaz ez dakit zertan ez dagoen, ez dakit ez badan errentagarria, edo ikertzaileok, bueno, ez daukagulako be laguntza handirik euskaraz ikertzeko, ez? Ni nire kasuan, bueno, ba, beka bat izan nuen, eta horrek, bueno, ba, aukera eman dit, ba, benetan euskaraz eginiko software bat garatzeko, eta euskaraz ikertzeko, baina bai, utzun handiak daude horretan.
Ba, eta garrantzitsua da, irakurtzeko zailtasuna dituzten aurrek beren ama hizkuntza laguntza jaso izatea, ezta?
Bai, 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 lehendabizikoa da, bueno, azken batean, umeak izatea, dominatzen duen hizkuntzan izatea laguntza. Irakurtzeko zailtasunak izango baditu, edo zeinu horietan zailtasunak baditu, da gainera beste hizkuntza batean laguntzen badiogu, azkenean zailtasuna gaineratzen baino ez gaude. Eta idatzizko azkenean idatzizko espresioa da komunikazioaren parte bata eta ahozko hizkuntzaren errepresentazioa, beraz, bueno, ba, norberaren ama hizkuntzan izan beharko zen horretan ematen diogun laguntza.
Esan dugu, bueno, zure doktore tesian garatu duzula, irakurtzeko zailtasunak dituzten aurrak laguntzeko softwarea.
Bai.
Ikerketa fasetik eskoletan edo etxeetan banatzekotan zaude, pausori emateko bidean?
Bai, bidean gauz, bueno, zuei gezker, pila bat mezu jasotzen ari naz. Eta, bai, bueno, berez, bueno, doainik dago web horrian, eta nahi duenak deskargatzeko, hobetzeko baita libre dago kodigoa, orduan, bai, fase horretan gauz, ez? Hezkuntzarekin, bueno, komunikazioan jartzeko, eta nahi duenak, ba, hori, ba, beraien eskura izateko softwarea.
Bai, ari gara Inara Romerorekin izketan esan dugu irakurtzeko zailtasuna dituzten aurrei laguntzeko softwarea sortu duela berak. Bueno, gaiak interesa piztu du zera entzulen artean, Ainara, eta hemen zera entzule galdera pare bat egin dituzte, nahiko galdera espezialduak dira. Nik botako dizkizut eta bai, erantzuteko moduan baldin bazaude ondo, eta bestela galdetuko diogu gai hortaz jakin dezakenari. Begira, hemen batek dio, dislexia bezalaxe, diskalkulia ere, aipatu zazue favorez, gizarteratu gabe dago eta dislexia bera baino okerragoa da. Asko gara diskalkulia diagnostikatu gabe haurtzaroan izugarri sufritu dugunak, matematikan gorriak ikusitakoak, baina baita fisika eta kimikan ere. Diskalkulia, aipatzen du, ez dakit ezaguna zaizun?
Bai, bueno, dislexia hitzak edo ezagutzeko arazoa baldin bada diskalkulia izango zen, zenbakiak errekonozitzeko zailtasuna. Bai, eta beraien arteko ezberdintasuna egiteko abilezian edo zailtasunak dituztela aurrek. Egia da nire nazela honetan aditua, eh?
Bai, bai, horregatik galdetzen dizun, baina bueno.
Ezberdintasunak eta kontrolatzen ditut, bai, hori bai.
Eta beste batek dio, kaixo, nere semeak lateralidad kruzada dauka,
bai.
Idatzi eskubiarekin egiten du, baina ezkerrak bezala pentsatu. Aurrerantzean zailtasunak izan ditzake orain 11 urte ditu. Bueno, berak hori galdetzen du, ez dakit.
Bai, bueno, gauza lehen lateralitatea edo asko erlazionatzen zela irakurketa zailtasunekin. Eta ni hori espero nuen ikertzen hasi nintzeniko, ez? Ba hori izan beharko zela Bernin gaineratu beharreko abilezia bat. Baina ikerketak eta frogatu dute, bueno, ez daukala erlazio zuzena lateralitatean zailtasunak izatea irakurketan zailtasunak izateko. Eta hori garrantzitsua gainera, zen nik uste dut pertsona askok oraindik pentsatzen dutela hori, ez? Erlazio zuzena daukatela eta ez da, badaude umeak dislexia dut tenak eta lateralitatean ez dutenak zailtasunik, beraz, bueno, ez du zertan erlazio hori berez egin behar.
Bueno, eta hemen entzule beste entzule pare batek eskatzen dute favorez errepikatzeko web horrialdea, ezta?
Bai. Ba, berni.dalata.net.
Osondo, osondo. Tambien beste entzule batek idatzi dugu azapen, zorionak Ainara, ziur erabiliko dudala zure materiala nere gelan.
Ba, posik, ba, eskerrik asko.
Baina Romero, Euskarriko Unibertsitateko ikertzailea irakurtzeko zailtasuna dituzten aurrei laguntzeko berni.dalata.net softwarearen sortzaile. Eskerrik asko, torrengo arte.
Ezebo, agur.
Agur, agur.
Agur.